Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Learning Domain Driven Design karya Vlad Kononov adalah buku non-fiksi teknis tentang cara merancang perangkat lunak dengan berangkat dari realitas bisnis. Bukan sekadar dari tren teknologi atau pola kode. Diterbitkan oleh O'Reilly pada 2 Mei 2000, buku ini membahas Domain Driven Design atau DDD sebagai seperangkat cara berpikir dan praktik untuk menyelaraskan arsitektur perangkat lunak dengan strategi perusahaan. Kononov membagi pembahasan ke desain strategis dan desain taktis. Desain strategis membantu tim memahami domain bisnis, membedakan jenis subdomain, membangun bahasa bersama, serta menentukan batas model dan batas kerja tim. Desain taktis kemudian membahas pilihan implementasi untuk logika bisnis sederhana maupun kompleks, termasuk pola arsitektur dan komunikasi. Fokus buku ini bukan menjadikan semua sistem rumit, melainkan memilih tingkat pemodelan yang sepadan dengan kompleksitas serta nilai bisnisnya, dengan contoh penerapan pada perusahaan rintisan dan perhatian pada proyek lama. Buku ini menempatkan DDD sebagai pendekatan praktis untuk membuat sistem lebih mudah diubah ketika bisnis ikut berubah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memulai desain dari strategi dan nilai bisnis. Gagasan utama buku ini adalah bahwa desain perangkat lunak merupakan konsekuensi dari pemahaman terhadap domain bisnis. Jika tim salah memahami cara perusahaan menghasilkan nilai, perangkat lunak dapat saja rapi secara teknis, tetapi menyelesaikan masalah yang keliru. Karena itu, Kononov mendahulukan analisis domain sebelum pemilihan microservice, basis data, atau kerangka kerja. Ia membedakan subdomain inti, pendukung, dan generik. Subdomain inti adalah bagian yang memberi keunggulan kompetitif, sehingga layak menerima investasi pemodelan, eksperimen, dan perhatian teknis terbesar. Subdomain pendukung diperlukan untuk operasi bisnis, tetapi biasanya tidak menjadi pembeda utama. Sementara itu, subdomain generik kerap lebih tepat ditangani dengan produk siap pakai atau solusi standar daripada dibangun secara mahal dari nol. Pembedaan ini menghasilkan keputusan yang lebih masuk akal tentang alokasi waktu, kemampuan tim, dan tingkat kecanggihan desain. Buku ini juga mengaitkan keputusan tersebut dengan tingkat ketidakpastian dan kompleksitas pekerjaan, termasuk penggunaan kerangka Sinefin sebagai alat bantu berpikir. Artinya, tim tidak perlu menerapkan pola domain yang berat pada setiap bagian sistem. Mereka perlu memusatkan desain paling adaptif pada area yang berubah belum pasti dan paling menentukan strategi bisnis. Kedua, bahasa ubiquitas dan konteks terbatas menjaga makna model. Kononov menempatkan bahasa ubiquitas sebagai sarana kerja bersama antara ahli domain dan tim teknis. Istilah bisnis tidak diperlakukan sebagai hias dokumentasi, melainkan harus hadir secara konsisten dalam percakapan, aturan, model, dan kode. Namun, buku ini juga menekankan bahwa satu istilah tidak selalu mempunyai arti yang sama di seluruh organisasi. Kata pelanggan, pesanan, atau produk misalnya, dapat membawa informasi dan aturan berbeda bagi penjualan, penagihan, serta pengiriman. Karena itu, DDD menggunakan konteks terbatas untuk menetapkan ruang tempat suatu model dan bahasanya berlaku. Batas ini melindungi integritas model agar satu definisi tidak dipaksakan untuk menyelesaikan kebutuhan semua pihak. Penjelasan pentingnya adalah subdomain dan konteks terbatas, bukan pasangan satu banding satu. Subdomain ditemukan melalui analisis bisnis, sedangkan konteks terbatas dirancang sebagai keputusan solusi. Satu konteks dapat mencakup beberapa kebutuhan yang masih perlu berubah bersama, terutama pada tahap awal ketika pemahaman belum stabil. Sebaliknya, batas yang terlalu sempit dapat menciptakan integrasi berlebihan dan biaya koordinasi tinggi. Dengan demikian, buku ini mengarahkan pembaca untuk melihat batas sebagai alat mengelola perubahan, ketergantungan, dan kepemilikan, bukan sebagai alasan otomatis untuk memecah sistem menjadi banyak layanan kecil. Ketiga, peta konteks menjadikan integrasi antar model lebih sadar risiko. Setelah batas konteks ditentukan, persoalan berikutnya adalah hubungan antar bagian sistem. Learning Domain Driven Design membahas konteks mapping untuk menggambarkan siapa bergantung pada siapa, model mana yang menjadi sumber, dan seberapa besar kebebasan masing-masing pihak. Ini penting karena kegagalan integrasi sering bukan masalah protokol semata, melainkan masalah ketergantungan makna dan kekuasaan perubahan. Buku ini mengenalkan pola seperti konformis, anti-corruption layer, open house service, partnership, dan separate ways. Setiap pola menyatakan kompromi yang berbeda. Konformis dapat masuk akal ketika tim penerima tidak punya pengaruh atau biaya penerjemahan terlalu tinggi. Tetapi risikonya adalah model eksternal merembes ke dalam model sendiri. Anti-corruption layer memberi lapisan penerjemahan untuk menahan istilah dan struktur dari sistem luar, sehingga model internal tetap konsisten. Partnership membutuhkan koordinasi erat karena kedua pihak sama-sama memengaruhi kontrak. Separate Ways justru mengakui bahwa integrasi tidak selalu bernilai dibanding biaya dan kerumitannya. Nilai praktis pembahasan ini ada pada pergeseran fokus dari pertanyaan bagaimana menghubungkan layanan menjadi mengapa hubungan itu perlu dan siapa yang menanggung konsekuensinya. Peta konteks juga membantu menyelaraskan batas perangkat lunak dengan tanggung jawab tim, sehingga perubahan kontrak, kualitas data, dan keputusan rilis tidak menjadi masalah yang tidak memiliki pemilik. Keempat, pemodelan taktis dipilih sesuai kerumitan logika bisnis. Bagian desain taktis dalam buku ini tidak menyajikan domain model sebagai jawaban tunggal. Kononov membedakan pendekatan implementasi berdasarkan bentuk dan kompleksitas logika bisnis. Untuk proses yang terutama berupa alur prosedural sederhana, transaction script dapat lebih jelas dan lebih murah dirawat. Active record dapat sesuai ketika operasi data dan aturan bisnis relatif langsung. Sebaliknya, domain model menjadi lebih berguna ketika aturan, invariance, dan perilaku bisnis saling berkaitan sehingga tidak aman jika tersebar di banyak prosedur. Buku ini juga membahas entity, value object, aggregate, serta domain event sebagai cara menjaga konsistensi dan mengekspresikan perubahan penting dalam domain. Pada situasi tertentu, event source domain model dapat dipertimbangkan ketika riwayat perubahan merupakan bagian penting dari makna bisnis, bukan hanya catatan teknis. Namun, pilihan ini membawa konsekuensi dalam penyimpanan, pembacaan data, dan evolusi model. Pembahasan mengenai dimensi waktu membantu pembaca memahami bahwa status saat ini tidak selalu cukup untuk menjelaskan aturan bisnis. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan umum, yaitu memakai model kaya untuk masalah yang sederhana, atau mempertahankan prosedur datar ketika aturan bisnis sudah menjadi rumit. Ukuran keberhasilannya bukan kemurnian pola, melainkan kemampuan model menjaga aturan penting sambil tetap mudah dipahami dan diubah. Terakhir, adopsi bertahap untuk monolit dan proyek yang sudah berjalan. Buku ini relevan bukan hanya untuk sistem baru. Kononov secara eksplisit membahas pengenalan DDD secara bertahap pada proyek yang sudah berjalan, termasuk monolit. Pendekatan ini penting karena banyak organisasi tidak dapat menghentikan operasi untuk merombak seluruh arsitektur. Langkah awal yang lebih realistis adalah membangun pemahaman bersama terhadap proses bisnis, menandai area bernilai tinggi dan memperjelas batas modul maupun kepemilikan. Teknik kolaboratif seperti event storming dan domain storytelling dapat dipakai untuk membuat alur kerja, kejadian bisnis, pelaku, serta titik ketidakpastian terlihat oleh pihak bisnis dan teknis. Dari sana, tim dapat menentukan perubahan kecil yang mengurangi kekusutan tanpa mengklaim bahwa migrasi ke microservice adalah tujuan utama. Buku ini juga membahas pola arsitektur seperti layered architecture dan hexagonal architecture, serta pola komunikasi seperti CQRS dalam kerangka kesesuaian tujuan. Pilihan tersebut perlu mengikuti kebutuhan perubahan, batas transaksi, integrasi, dan kemampuan operasional tim. Hubungan antara desain dan organisasi juga ditekankan. Batas kode yang baik akan sulit bertahan jika tidak ada tim yang bertanggung jawab atasnya. Dengan memadukan model, arsitektur, pengujian, dan kepemilikan, buku ini menawarkan cara untuk memperbaiki sistem lama sambil terus mengirimkan nilai bisnis kesimpulannya. Learning domain-driven design paling cocok untuk pengembang, arsitek perangkat lunak, tech lead, dan pemimpin produk teknis yang bekerja pada domain bisnis dengan aturan berubah. Banyak pemangku kepentingan atau sistem lama yang mulai sulit dikembangkan. Buku ini juga berguna bagi tim yang telah mengenal istilah DDD, tetapi masih bingung kapan harus memakai bounded context, aggregate, event sourcing, atau microservice. Manfaat praktis utamanya adalah kerangka untuk menghubungkan keputusan desain dengan nilai bisnis, ketidakpastian, batas tanggung jawab, dan biaya perubahan. Pembaca tidak hanya diperkenalkan pada kosakata DDD, tetapi juga diajak membedakan keputusan strategis seperti memilih area investasi dan batas konteks dari keputusan taktis tentang bentuk implementasi logika. Posisi inilah yang membedakannya dari banyak buku DDD yang terutama menekankan pola kode. Kononov memberi porsi besar pada analisis domain, bahasa bersama, integrasi antar konteks, dan penerapan pada sistem yang sudah ada. Via juga tidak memberlakukan microservice atau model domain yang kaya sebagai tujuan universal. Sebaliknya, buku ini mendorong desain yang proporsional terhadap tingkat kompleksitas dan nilai suatu masalah. Bagi pembaca yang menginginkan resep teknis sangat spesifik untuk satu bahasa pemrograman, cakupannya mungkin terasa lebih konseptual. Namun, justru karena tidak terikat pada teknologi tertentu, prinsipnya dapat dipakai untuk menilai arsitektur, membentuk kerjasama dengan ahli domain, dan membuat perubahan sistem secara lebih sadar. Jika Anda ingin mendukung Vlad Kononov, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!